To bylo potvrdené. Tak, sme live.
Ahojte, prajme pekný večer. Ja som Domča, je tu so mnou aj Čajsi a sme z Otvorenej hry a prinášame vám už ďalší, tentokrát už tretí diel Otvorených rozhovorov. A pre tých, ktorí nás ešte nepoznajú, po prípade sú s nami prvýkrát, tak Čajsi, mohol by si nás predstaviť.
Ahojte, pekný večer. Ja teda už po tretíkrát nás predstavím a dnes trošku ináč. My v Otvorenej hre pomáhame budovať alebo otvárať, odomýkať potenciál ľudí a tímov. Čo to znamená je, že veríme svet, ktorý je postavený na dôvere a na spolupráci a na efektívnej komunikácii a že to ľudí dokáže spájať a dokáže vytvárať svet, ktorý je lepší, kde sa ľudia cítia lepšie a sú spokojnejší vo svojich životoch. Takže toto je otvorená hra, to, čomu my veríme a o čo sa snažíme vlastne v každodennej našej práci.
No, a teda to ste počuli, čomu veríme a my v otvorené hre fungujeme prostredníctvom samoriadenia a preto sme sa vlastne rozhodli prinášať túto tému a rozširovať ju medzi ľudí. A vlastne my v toto samoriadenie veríme a vlastne aj mňa samoriadenie pritiahlo a to bolo to, čo ma tak naštartovalo a nakoplo s Čajsim robiť otvorené rozhovory, pretože veľmi radi by sme budovali aj komunitu ľudí, ktorá verí v to, čo my a chce jednak o tom vedieť viac, po prípade chceli by tento koncept možno pretaviť do takého svojho fungovania. A ja som vždycky strašne nadšená, keď sa dozviem o ľuďoch, ktorí vlastne tiež fungujú na základe tohto konceptu, po prípade sa tomu približujú. A mňa to vždycky veľmi vnútorne teší, pretože ja verím tomu, že ľudia sú dobrí a že teda chcú takto fungovať. No a chceme to teda aj rozširovať ďalej. Tak ja budem veľmi rada, keď sa k nám pripoja aj ďalší ľudia a spolu budeme teda šíriť toto posolstvo ďalej. No, každopádne dnes sa posuneme trošku ďalej a ja budem veľmi rada, keď nám budete dávať poprípade nejaké otázky, ktoré vám napadnú a poprípade nejaké postrehy a my sa tým otázkam alebo prípade tým nejakým komentárom budeme venovať. Možno po nejakej sekcii uvidíme, že ako nám to vyjde. Tak povedz Časi, čomu sa ideme dnes venovať.
Dnes sa budeme venovať kontrole. Pozrieme sa na to, že ako kontrola vlastne funguje v rôznych formách organizácií a zároveň ako na to reagujú práve Tyrkisové organizácie, ktoré fungujú práve samoriadiaco. S tým, že ešte nadviažem na tú našu minulú časť. My sme minule chceli rozprávať o výhodách a nevýhodách medzi oranžovými a tyrkysovými organizáciami. Ak vám tieto pojmy nič nehovoria, pozrite si epizódy predtým. Sú na Facebooku, čo skoro budú aj na YouTube. S tým, že vlastne minule sme sa zamotali a odišli sme vlastne od témy, došli sme k zodpovednosti a došli sme k tomu, že vlastne možno, že čo je manipulácia, čo nie je manipulácia, ale tie výhody sme ako keby nedokončili. A ja som potom rozmýšľal doma, že prečo tomu tak bolo, že prečo sme ako keby tak uleteli a že sme tie výhody a nevýhody možno neuchopili tak konkrétne. A došlo mi, že ja sám neviem rozprávať veľmi o tých výhodách a nevýhodách, lebo pre mňa je, že tyrkysové fungovanie evolučne ako keby ďalej a preto je samo o sebe už len vďaka tomu, že je ďalej evolučne výhodnejšie, lebo vďaka evolúcii sa posunul na nie, že vyšší, to je ťažko povedať, ale že iný spôsob fungovania. A tým pádom ťažko mi to je porovnať. Viem porovnať, že čo tam funguje, nefunguje, ale že neviem povedať, čo je z toho výhodné alebo nie, lebo každému zase môže vyhovovať niečo iné. Takže z toho hľadiska dneska prechádzame teda na kontrolu a že budeme sa baviť o tom, že aké formy kontroly a prejavy kontroly môžeme nájsť vo firmách. A to možno sa teba, Domčo, opýtam, že keď ty si možno niekde bola v práci, alebo tak, že či si si všimla možno nejakú formu kontroly, alebo že niekde si na to narazila.
No, čo sa týka tej kontroly, tak ono to máme tak nejako, že ja si myslím, že veľakrát si ju už ani neuvedomujeme, že tu nejaká kontrola je, ale pritom je, keď si to len zoberieme, čo ja vnímam. Prvé, čo mi teda napadne ako kontrola, je to, že niekto kontroluje kvázi takúto moju dochádzku, hej, že mám stanovený čas, kedy musím prísť do práce, kedy vlastne môžem odísť. a teda musím si čo im zapisovať. Po prípade potom sú to také tie nejaké že výkazy pracovné, ktoré sa musia odosielať, reportovať a tak ďalej. A čo ja si pamätám, čo mňa veľmi zarazilo, čo mi hovoril jeden môj kamarát, on robil v jednej spoločnosti a on ako keby mal na starosti, neviem, či to správne popíšem, ale že on vlastne kontroloval iných ľudí, to bola vyslovene, že pozícia, a on im vypočítaval, že koľko času strávia na vecku. A mňa to tedy strašne šokovalo, že ako môžeš niečo také robiť, ako keby možno meral efektivitu, alebo teda už neviem presne, čo to bolo. Ono to bolo už pred pár rokmi, ale doteraz si tu máme tam, ako mi to hovoril, že som sa ho vypýtovala na tú pozíciu, že prosím ťa, čo vlastne robíš? Že mne to nedávalo zmysel. Vtedy som o samoriadení nič nevedela, ale teraz, keď si spätne na to pozriem, to je nonsense podľa mňa. Že toto bolo akože typický príklad podľa mňa, že kontroly, myslím si, že je to veľmi pritiahnuté za vlasy, ale teda aj toto môže byť jeden z tých prejavov, že naozaj niekto nad tebou sedí a pozerá, že či si urobil toto a toto, po prípade ešte mi napadá takéto odsúhlasovanie všetkého. Je, že musím si dať odsúhlasiť, či môžem nakúpiť toto. Ako ja rozumiem, sú nejaké budžety a všetko, hej, že ale že aby som si kúpila, ja neviem, papier, ktorý potrebujem, alebo, ja neviem, toner do tlačiarne, aby mi to niekto mohol odklepnúť, že áno, approved, môžeš si to kúpiť, tak to mi príde také, že však mám slobodnú vôľu a viem trochu narábať s financiami a snať, neviem, proste ja tu narážam na to, že však som racionálny človek a viem sa rozhodovať samostatne.
Mne si pripomenula tým záchodovým kamarátom, teda čo meral tie záchody, pripomenula v podstate, minule som videl dokument o Amazone, kde vlastne v tých skladiskách, hlavne myslím, že to bolo v Amerike, neviem ako to je na Slovensku, ale v Amerike, že to tak bolo, že oni sledujú to, že koľko, alebo tam máš ako keby nejaké kvóty, ktoré musíš splniť, za aký čas musíš ako keby nakúpiť pre tých ľudí, ktorí si to nakúpili online, ti to nahádzať do košíka a odviesť na výdajné miesto. Mm-hmm. A tie kvóty sa neustále zrýchľujú, lebo ak je tam niekto rýchlejší, tak oni vždy nastavia vyššie a vyššie. A tým pádom tí ľudia potom hovoria, že no, ja nemôžem ísť na vecko, lebo ak pôjdem na vecko, tak nestíham kvóty a keď nestíham kvóty, tak mi znižujú plat alebo ma rovno vyhodia. A že čiže brutálny dôsledok vlastne toho, že merania a kontroly toho, že ako človek podáva výkon, alebo že čo vlastne robí. Takže že to mi to tak pripomenulo. A zároveň, ako si hovorila, tak ja som také, čo sú tiež pre mňa, že vtipné, alebo vtipné, no pre mňa to je že až smutné, že také tie ospravedlnenky.
Hovorí, že smiech cez slzy.
Áno, smiech cez slzy. Pre mňa to sú tie také tzv. Ospravedlnenky od lekára, že som chorý a musím do troch dní, myslím, že doniesť do práce papier o tom, že som chorý. Nestačí, že zavolám a poviem, že som chorý, ale ja musím, keď mi je zle, mám napríklad 40-ky, utekať doktorovi, aby mi on dal papier, ktorý ja ešte musím odniesť do práce alebo poslať poštou do práce. Takže nakazím milión ľudí po ceste, aby som doniesol papier, že som chorý. Že to je pre mňa že nonsense. Dokonca som niekde čítal, že v nejakej firme majú ešte potvrdenia o pohrebe. Že človek sa zúčastnil pohrebu, čo pre mňa je že úplne, že ten človek trpí a my sa ho čítame, že donies papier o tom, že si bol na pohrebe. To sú pritiahnuté za vlasy, ale že, jak si hovoril, že podľa mňa sa presne stretávame vo veľa miestach s takými tými malými formami kontroly. Či už to je pipnutie sa ráno do práce, či už je to, mať nejaké prístupy, alebo neustála evidencia toho, čo vlastne robíme, že posielame reporty, posielame maily, všetko musí mať v mailovej komunikácii, že to prešlo, neviem, ak to o tom není stopa. No, čiže je to také, že zaujímavé.
Myslím si, že aby sme teda nekrivdili možno, že všetkým organizáciám, ktoré takto sú nastavené, lebo samozrejme, že my sme vymenovali možno také tie úplne že pritiahnuté veci, ale myslím si, že je už trošku trend, že tie firmy si to uvedomujú, tak niektoré veci tak povolia, ale aj tak si to pevne držia v rukách. Hej, že hej, už máš také, že sick leave, hej, že zoberiem si, že teraz nemusím ti doniesť teda žiadne potvrdenie, že oni vlastne vedia, že je to asi blbosť, že trošku si to popustím, ale možno teda je to inde. Ej, že nie je to vo všetkých firmách tak striktné. A ja si myslím, že možno tie firmy, ktoré naozaj toto začínajú uvedomovať, že ľudia si radšej vyberú, možno keď si môžu teda vybrať vo firmách, kde naozaj vidia, že tam sa na nich hľadí. Že teda nie je to len niekto, kto na tebou teda drží tú palicu, ale že naozaj má aj takéto výhody, že nejde už možno ani len tak o plat, ale už sa viac začíname pozerať aj možno na takéto veci, kde je to uvoľnenejšie, kde sa príjemne cítime. Že ako nejaký učiteľ s palicou na tebou.
Jo, súhlasím, že veľa sa stretám aj, ale je to podľa mňa nie už len domena mladých, ale už je to, že domena že celého spektra vekového, že ľudia si začínajú vyberať podľa toho, ako sa k ním správajú a ako sa cítia v práci. Čiže ono, keď si zoberieme, že prečo ľudia opúšťajú prácu, tak je to väčšinou, že mám zlého šéfa, zlý kolektív a nízky plat. A nič iné tam nie je. Hej, ten plat väčšinou, že tieto dve sú dosť kľúčové, že šéf alebo kolegovia. A tie vzťahy vlastne robia veľkú časť toho, ako sa v tej práci cítime, ako pracujeme, ako vôbec fungujeme.
Mm-hmm. No, dobré, tak potom by sme si mohli povedať niečo o tom, a ako vlastne vplýva tá kontrola na ľudí.
Mm-hmm. A ja ešte predtým, než sa pozrieme, že prečo sa objavuje alebo z akého dôvodu tu je kontrola, možno tí, čo nás sledujete, ak máte možno vy nejakú skúsenosť nejakou formou kontroly, ktorú vnímate, alebo bola pre vás, že tiež takáto forma nejaká bizarnosti.
Bizarné,
že to bola bizarný kontrol. Tak kľudne napíšte do komentára, budeme radi za zdieľanie. A teda poďme na to, že z akého dôvodu sa objavuje kontrola.
Z môjho pohľadu ešte niečo iné. Že aký to má dopad na ľudí.
Áno, tak pardon. Aký to má dopad? No, aký? Ak ma niekto kontroluje a robí zo mňa malé dieťa, to je to, čo si povedala, že je nado mnou s tou palicou, tak čo budem robiť? Nebude sa mi asi chcieť rozmýšľať, takže nebudem aktivovaný, nebudem mať záujem, časom stratím záujem o to, že mi to robiť. Potom väčšinou môže dojsť k tomu, že začnem nejakým spôsobom klamať, alebo zavádzať, alebo obchádzať pravidlá, pretože ak ma niekto kontroluje a mne to nedáva zmysel, tak ja budem hľadať tú cestu, ako s tým vlastne pracovať, alebo ako to obísť. A potom sa môžu objaviť aj krádeže. Že ak mi neveria, tak nech mi neveria. Hej, že na podvedomej úrovni sa to môže objaviť aj v tomto spôsobe, že objavia sa nejaké drobné krádeže, väčšie krádeže. Teraz stále mi napadá ten Amazon, lebo včera som si čítal, alebo predvčerom, že tam niekto ukradol iPhony za $500,000. Tak to je podľa mňa presný príklad z toho, že tam je tá kontrola.
Hej, tam už potom vlastne ľudia sklzávajú do takýchto, lebo tam v podstate, ja si myslím, že tam už to není o tých vzťahoch, proste tá firma im, to je niečo, mne to prípada ako také nejaké, že cudzie teleso, kde len proste si chodím odrobiť a hotovo. Tým pádom tá firma mi je nič, ale už pokiaľ vlastne ja žijem s tou firmou, a mám tam nejaké vzťahy, tak predsa keby nebudem okrádať tú svoju firmu, že prečo by som to robila. Ale pokiaľ je to niečo, čo beriem len naozaj ako nejaký prostriedok, že aby som si zarobila a potom šup preč a nemám tam možno dobré vzťahy a necítim sa tam príjemne, tak potom je to také, že však prečo nie, hej, že však ešte si zarobím. Platia mi málo, kontrolujú ma, tak ešte si zarobím.
Podľa mňa ešte tá vec, čo si povedala, že keď sa tam cítim dobre a viem, že ako tá firma funguje, tak vlastne pre mňa to je dôsledok ten, že vlastne okrádam sám seba, ak okrádam firmu. A že som si toho vedomý, ale že tu je to tak oddelené a presne, jak si povedala, že chodím do práce len preto, aby som si zarobil, vymením čas za peniaze, svoju energiu za peniaze a tým pádom vlastne je to len takýto deal, že však tak si prilepším. Takže, hej.
No a ja som v podstate potom, ja som zasa čítala tiež takú štúdiu, čo sa robila a presne im vyšlo z toho, neviem, že či to tu teraz vlastne popisovať, ale riešila sa teda kontrola vo firmách a že ako to teda aj vplýva na tých zamestnancov a samozrejme sa prišlo na to, že v prípade, že bola tá kontrola nižšia, tak vlastne prispievalo to k väčšej angažovanosti tých zamestnancov a samozrejme boli aj viacej zodpovední, Je, že ich vlastne nikto tak nekontroloval a nebol nad nimi a nepozeral pomaly cez lupu na nich, čo robia. A mali aj oveľa lepšie výsledky a dokázali odviesť aj väčšie množstvo práce, lebo sa zrazu cítili taký slobodnejší a voľnejší, čiže neboli pod neustálým tlakom. Čiže toto je vlastne taký ten pozitívny efekt uvoľňovania alebo teda nekontrolovania. A ty si vlastne potom tam, či chceš ešte niečo k tomuto dodať? Nie. Tak mohli by sme sa pozrieť na tú tému, ktorú si teda chcel začať.
Tuto?
Že preč, hej, že prečo tam vlastne tá kontrola ale je?
OK. Mňa napadlo ešte teraz jedna vec k tej kontrole, že preto sa objavuje. A to je to, že veľakrát firmy, ktoré rastú a sú startupové a sú aj entuziastické, aj tí ľudia tam chodia radi, tak majú to, že rastieme, ale že rast do nekonečna sa väčšinou nedá. A niekde príde ten stav, kedy to treba nejakým spôsobom zastabilizovať, alebo to na chvíľu nebude rásť, alebo nebude to mať také čísla. A vtedy prichádza podľa mňa na miesto, že strach. Že čo sa teraz stane, že rozpadne sa nám tá firma, stratíme vlastne to, čo sme vybudovali. A vtedy prichádza ako keby ten proces, že začať kontrolovať. Že čo keď, alebo sa stane, že nejaká väčšia chyba. A že prvom kontrolovať to, že, aby sa to nedialo. A že na základe jednej chyby potom kontrolujeme všetkých a tým pádom ako keby dávame najavo, že vlastne všetci môžete robiť tie chyby, čo je možné, ale že automaticky už sú ako keby pod tlakom. A tým pádom, že podľa mňa, že príčina je, že strach. Strach z toho, že sa mi to rozpadne, strach z toho, že to robí veľká chyba, že ľudia nebudú vedieť robiť to, čo majú. A tým pádom vlastne ja zavádzam všetky rôzne procesy, ktoré by majú udržať vlastne tú kontrolu nad tou firmou. Len ten problém tam podľa mňa je aj ten, že my reálne tú kontrolu nemôžeme mať. A to je to, že ona sa to potom bije proti sebe. A zároveň podľa mňa tie niektoré procesy, ktoré tam máme, že napríklad tie reporty, čo sme sa bavili, alebo je to pípanie a tak ďalej, že niektoré z týchto vecí majú zmysel, ale že podľa mňa vtedy, ak sa na tom ľudia dohodnú a používajú to ako nástroj. A nie je to skôr nástroj nejakého vedenia, ktoré sa snaží odsledovať alebo manipulovať alebo nejakým spôsobom vplývať na to, ako firma funguje. Že je to skôr o tom, že keď máme si posielať nejaký report, tak sme sa na tom dohodli, že potrebujeme vedieť, čo sa vo firme deje, lebo všetci vo firme potrebujeme vedieť, čo sa deje a tým pádom vytvoríme si nejaký report, kde vidíme všetci, že toto sa udialo, taký máme cash flow a tým pádom vieme, že aha, tak toľko máme financií, tak ak ja chcem začať tento projekt, tak vidím, že z týchto financií môžem čerpať a môžem sa opýtať kolegov, čo si o tom myslia. Ale keď to je len, že niekto zhora má tieto informácie a nikto iných nemá, tak on len potom ovláda všetkých v podstate v tej hierarchii tak, aby išli tým smerom, ktorým on chce. A to mi tam tak rezonuje momentálne.
Čiže momentálne vlastne riešiš to, že môžu to byť aj efektívne nástroje, len teda záleží to, že ako sú používané.
Aký účel?
Na aký účel? No, lebo tak akože ja tiež musím robívať nejaké reporty a ja rozumiem tomu, že teda oni slúžia za nejakým účelom, že teda chceme vedieť, ako to v firme funguje, ako sme na tom, aj keď niektoré samozrejme pripadajú také, že na čo? Tak ešte som možno nepochopila, že prečo ich tu vlastne máme. Ale potom akože mne napadá to, že mne to nepríde ako blbosť mať tie reporty, že predsa niekto s tými financiami keby musí narábať. Že ako sa to potom dá teda inak riešiť, lebo predsa už máme aj len, že zo zákona máme, hej, že povinnosti reportovať, dajme tomu, hej, že máme také tie mesačné, máme DPHčku a ja teda veľmi dobre viem, o čom hovorím, pretože ja presne s týmto pracujem. A teda viem, že aj na konci, že proste musíme odosielať na finančnú správu naše výsledky. Čiže on to není zase len, že si spoločnosť vymyslela, že bude to takto. Akože naozaj tam máme tie nejaké legislatívne povinnosti. Že ako to teda potom riešiť, aby sme teda nesklzávali do takej tej kontroly.
No, za mňa je to, že ak sa bavíme o tom, že štát niečo vyžaduje, alebo teda nejaký zákon, alebo niečo podobné, tak to je, že poďme vytvoriť proces vo firme tak, aby sme naplnili že literu zákona, ale zároveň si nevytvárali procesy, ktoré nám môžu ubližovať alebo ktoré sa nám zdajú byť nezmyselné, že urobme si to čo najpríjemnejšie v tomto momente, alebo tak, aby to bolo čo najpríjemnejšie pre nás, ktorí to robíme. A zároveň potom sa bavíme o procesoch vo vnútri firmy, ktoré nie sú vyžadované nikým zvonku, len je to o tom, že ako my budeme fungovať. Že ak ja budem reportovať, že čo som tento týždeň urobil do detailu môjmu kolegovi alebo nadriadenému, že tak ja neviem, že robil som newsletter hodina, dve hodiny som robil kampaň, 3 hodiny som pripravoval školenie, tak otázka je, že na čo to je. Ak je to len na to, že ten druhý, ten človek nado mnou sleduje, že či som podal výkon a že či ma potom ako ohodnotí a aby mi dal nejaké spätné väzby alebo potom mi naložil viac alebo odobral, skôr naložil väčšinou, tak toto mi nedáva zmysel. Hej, že to, ten nástroj je zneužitý v podstate na nejakú kontrolu a na nejakú získanie moci. Kdežto, ak je to o tom, že sme kolegovia a povieme si, že nemáme prehľad vo firme a nevieme, že čo sa deje a že koľko času na čom trávime, tak poďme na ich systém, aby sme toto mali, ale je to kvôli tomu, že máme nejakú špecifickú potrebu, že potrebujeme to vedieť, lebo nám to zefektívni našu prácu. Že vtedy mi to dáva zmysel. Ale že nedáva mi to zmysel vtedy, keď je to použité len na získanie nejakej moci alebo nejakých nástrojov, ktoré pomáhajú buď ovládať ľudí, kontrolovať, alebo teda si postaviť svoj status alebo ego.
A je možno nejaká hranica, kedy je tá kontrola prínosná a kedy už nie?
Podľa mňa je to individuálne. A záleží, ako si to tá organizácia nastaví. Že podľa mňa, akože nevolal by som to už potom kontrola, skôr je to o tom, že dohoda. Že ak sa dohodneme na to, že takto chceme fungovať, lebo to dáva zmysel, tak je to dohoda. Kontrola príde, že niekto zhora ti nakáže a bude ťa nad niečím kontrolovať. Ten rodič, dieťa, čo si pomenovala, je podľa mňa že výborná analogia, že je tam nejaký rodič, ktorý kontroluje, či my sme si urobili domáce úlohy. Hej, alebo je tam ten, alebo môže byť tam aj ten rodič, ktorý dôveruje tomu, že tie domáce úlohy sme si urobili a výsledkom je výsledok našej práce. To znamená, keď bavíme sa o rodičovi a dieťati, tak sú to známky zo školy napríklad. Hej, a vo firme to sú zase, že výkon, alebo teda splnené projekty, dodržiavanie deadline a tak ďalej. Že tam tie, my máme tú spätnú väzbu reálnu, že nepotrebujeme niekedy tie nástroje práve tejto kontroly. Takže by som skôr išiel do toho, že dohodnime sa a na základe toho, aby nám to fungovalo, aby to dávalo zmysel, aby tam bola reálna potreba za tým procesom alebo tým nástrojom, ktorý použijeme.
No mne sa v tomto osobne páči tá miera toho, že ja som zodpovedná a ja to urobím preto, lebo sme sa na niečom dohodli. A to, že najvyššie mne sa páči na tom, že ja to urobím vtedy, kedy chcem. Že vlastne viem si rozložiť ten čas, kedy to urobím a ako to urobím. A podľa mňa toto, ako som začala s tým napríklad pracovným časom, že je podľa mňa super, pokiaľ ja viem ten svoj čas sama organizovať. Lebo niektorí ľudia sú vyslovene takí, ktorí radi pracujú možno ráno. Ja som ten typ, ktorý radšej skôr vstane a ja za dobedie dokážem urobiť podľa mňa dvakrát toľko, čo po obede, že som vyslovene produktívna v tento čas. Čiže mne vyhovuje to, že ráno idem skôr do práce. Ale niektorí sú takí, ktorí radšej budú do noci hore, sú také, jak sa tomu hovoria, noční vtáci.
Sovy.
Ale že oni vlastne budú radšej pracovať večer a že podľa mňa možno aj v tomto by bolo fajn, keby to dokáže byť naozaj až takto flexibilné, že by si vlastne ľudia vedeli sami organizovať. Že teda dohodneme sa na nejakej úlohe a teda ja si to už rozložím podľa toho, ako chcem.
To podľa mňa funguje. Tie organizácie, ktoré sme už spomínali, či už Budzorg, či už Favi, ktoré má, že oni pracujú na zmeny, tak tí ľudia sa proste dohodnú, že ty prídeš na nočnú a ty prídeš na deň. A sami si to aj vymenia a nepotrebujú niekoho, kto im píše rozpis služieb. Že to je to, že nepotrebujú nejakého človeka, ktorý má na starosti rozpis služieb, oni sa dohodnú a nastavia si to tak, ako potrebujú. A keď niekto potrebuje zmenu, tak si to zoberie a ide za ostatnými, že sa dohodnú tak, aby si vytvorili vlastne zmenu. A to je to, že nie všetky veci potrebujeme, že ľudia sú schopní, a to je ten predpoklad za tým, že, lebo ak mám kontrolu, tak predpokladám, že ľudia nie sú schopní, nie sú zodpovední, sú leniví a chcú ma okradnúť. A mám strach, že mi zničia firmu. Kdežto ak dôverujem, tak predpokladám, že ľudia sú schopní, sú angažovaní, chcú pracovať, chcú spolupracovať na nejakej spoločnej veci. A to sú dva rozličné predpoklady a dva rozličné pohľady na svet. A to je podľa mňa ten aj veľký rozdiel, ktorý tam je, že z ktorej pozície vlastne sa pozeráš na ten svet. Áno, strach tam bude stále, že stále bude strach o to, že či tá firma sa rozpadne alebo nerozpadne. Takže podľa mňa tá cesta je skôr o tom, že veriť tomu, že keď budeme spolupracovať, tak je menšia šanca, aspoň ja tomu verím, že je menšia šanca, že sa to rozpadne, lebo viac hlav, viac rozumu, než to, že jeden vševed dokáže odkontrolovať celú firmu a viesť ju správnym smerom. Že to mne úplne už nedá. Bolo to kedysi možno, že platné, keď ľudia boli, že málo vzdelaní a pár z nich malo, že vyššie vzdelanie, tak vtedy to možno fungovalo. Ale že už ten svet sa podľa mňa, že posunul úplne niekam inám v tomto.
Máme tu aj nejaký komentár. Tak ahojte, šoltesovci. Ale Zuzka nám písala, že nahrať slovo kontrola slovom vyhodnotenie.
OK. Potreboval by som ja za seba vedieť viac informácií, že kvôli čomu. Ale môže to byť aj vyhodnotenie. Akože už aj vyhodnotenie je pre mňa zložité. My sme to teraz robili s chalanmi v duáli a s deckami sme im dali, že skúste sa ohodnotiť za ten čas, čo s nami trávite, že sami seba. Už to je ťažké. A potom sme sa ich pýtali, že či vedia ohodnotiť spolužiakov na základe nejakých bodov, ktoré sme my aj dostali od školy, že ako by sme ich mali hodnotiť. Oni, že no, väčšina nám povedala, že my ich nevieme ohodnotiť. A potom, že, no a ako my vás máme ohodnotiť, hej? Že na základe čoho. Že a zároveň už samotné hodnotenie alebo vyhodnotenie je podľa mňa to, takto, že ja som ten, kto hodnotí, som hore a som ten nadradený a hodnotím toho dole, ktorý nemá tú kompetenciu, alebo že odkiaľ ja berem to právo ho hodnotiť, nie, že...
Ale potom, ako by si to nazval, je to spätná väzba, akože ja zase, ako na mňa vyhodnotenie až tak nevplýva, ja teda viem, kam tým smeruješ, ale že keď chceš vedieť nejakú spätnú väzbu alebo teda niečo odovzdať tomu človeku.
No, spätná väzba. Poďme sa baviť o tom, ako to môže byť lepšie. Akože na základe minulosti sa poučme a naučíme sa tak, aby sme to robili lepšie v budúcnosti. Minulosť nevieme zmeniť. Jediné, čo vieme zmeniť, je tu a teraz. A ak to tu a teraz sa stretne s budúcou situáciou, ktorá naplní vzorec z minulej situácie, tak aplikujme poznanie z minulej situácie do súčasnej situácie tu a teraz a urobme to. Strašne komplikované som to povedal, tak logicko-matematicky. Jednoduchým jazykom povedané, poučme sa a plývajme na to, čo sa deje tu a teraz. To je jednoducho povedané.
Takže spätná väzba.
Áno, ale konštruktívna spätná väzba, nie kritika. Alebo že, jak niektorí ľudia hovorí, že dám mu negatívnu spätnú väzbu, alebo to, keď počujem, tak to je pre mňa, že OK. O tom by to nemalo byť. Je to skoro o tom, že ak mu poviem, čo mi vadí, ak mi niečo vadí, alebo mu sa poďme baviť o tom, že ako to urobíme lepšie na budúce.
S tým môžeme súhlasiť.
No. Ďakujem Matejovi, že dal, že úplne zrozumiteľné to, čo som vyplodil tú komplikovanú vetu. Ďakujem. Máme tu k tomuto, že ohodnotiť a vyhodnotiť. OK, tu by som Miša potreboval, on je jazykovejší v tomto zdatnejší na predpoklady než ja. Ale za mňa... Počkať, ohodnotiť, vyhodnotiť. Podľa mňa to je predpona trošku iná. Sekundu, ja sa tým zamyslím a niečo zo mňa vypadne za chvíľu. Poďme ešte, tam máme jeden komentár. Ako vnímate to, že budúci pracujúci ľudia sú chovaní v školách, ktoré fungujú na princípe kontroly a sú zvyknutí? Ako sa dá s tým pracovať? No, máš na to odpoveď, ja mám veľa odpovedí, že by som nerozprával len ďadom, či...
Jaj? No tak neviem, že či to ja viem úplne z toho psychologického hľadiska, ale ja to osobne vnímam ako trochu problém, pretože pokiaľ sú deti pracujúce ľudia, no v podstate už podľa mňa to začína pri deťoch, ktorí sú v materskej škole, na základnej škole, ktoré vlastne kontrolujeme a hovoríme im, čo máme robiť. Čiže v podstate existujú aj nové koncepty, ktoré sa snažia to riešiť trošku benevolentnejšie, ani že trošku, ale možno úplne, ale ja to vnímam ako, tak, ako takú hrozbu toho. Že možno, že už vlastne treba začínať pracovať s tými deťmi, aby to bolo potom možno prirodzenejšie v dospelosti a zvykli si na iný systém. Pretože niekde sa začať musí a podľa mňa pri tých deťoch je to asi najschopnejšie. Ale skôr sa asi ty vyjadri k tomu, čo aj si.
Ja súhlasím. Za mňa to, ako máme nastavené školstvo do veľkej miery, škôlky, základné školy, je postavené na tom, že počúvaj a vyhni sa chybe. A to je, že ak mám počúvať, tak nerozmýšľam a niekto iný za mňa rozhoduje a kontroluje moje v podstate správanie. A to vidím aj na tých deckách, čo máme v duáli, že keď sa ich pýtame niečo, tak oni majú talent, majú potenciál, majú všetko, zároveň sú naučené, že my im povieme, ako to má byť. A my sa ich pýtame, že ako to chcete mať. A to je, že veľký rok.
Čakajú, čo im povieš. Že dajte mi pokyn, čo mám robiť. A tak to podľa mňa funguje vlastne stále, lebo sme na to úplne zvyknutí, že ty mi povieš, čo mám robiť.
No. Tak. Že presne, že čakáme, že niekto iný za nás rozhodne. A to je potom aj druhá vec, že zbavujeme sa zodpovednosti. Ale to súvisí práve s tou kontrolou. Že či prenechám tú kontrolu na za seba, niekomu inému, aj to rozmýšľanie, ale potom sa vzdávam aj slobody, aj zodpovednosti. Zase sa vraciame k zodpovednosti, stále o to isto. Ale tých zodpovednosť je vlastne dôsledok toho celého. Takže podľa mňa, že školy by práve mali rozvíjať či už emočnú inteligenciu, seba poznávanie a práve to, že hľadať si svoju vlastnú cestu, hľadať si ten svoj vlastný prínos, a spoznávať tam samé seba a testovať. Zároveň už minule sa nám ozvala jedna slobodná škôlka škola a verím, že my sme sa už bavili, takže chystáme pre vás rozhovory aj s takýmito organizáciami, takže verím, že čoskoro ich pozveme a že príjmu, teda prijali už pozvanie, ale musíme doľadiť detaily termínové, takže verím, že sa čoskoro uvidíme aj tu na live a že nám porozprávajú, že ako ich škôlka, škola funguje práve slobodne a ako vlastne posúvajú deti úplne iným spôsobom, než v klasických školách.
Že v tom môže byť taká tá budúcnosť, že vlastne oni si uvedomujú to, že vlastne sa tak hovorí, že deti sú naša budúcnosť, že vlastne keď budú už s nimi pracovať, s tými detičkami, tak takže vlastne sa budú mať lepšie.
Áno, áno, je to investícia do budúcnosti. Takže áno, súhlasím. Pozerám ešte, že tu máme nejaké komentáre. Vyhodnotenie, vyhodnotenie situácia a ohodnotenie napríklad známkou alebo závažnosťou. Môže byť, môže byť. Môže byť aj vyhodnotenie situácia, ale vyhodnotenie môže byť aj, že vyhodnotím niekoho alebo niečo. Že vyhodnotenie môže byť, že si urobím svoj vlastný záver a ohodnotenie je, že tomu prihodím nejaký label alebo teda nejakú hodnotu, že poviem, že toto je dobré alebo zlé. Když to vyhodnotenie môže byť súkromné, že si poviem, že takto by som to mohol, že to, takéto input je, ja mám dneska technický jazyk, takéto vstupy mám do toho a tým pádom z tohto mi vychádza, po tej analýze mi vyšli takéto výstupy a takto sa potom budem rozhodovať na základe toho. Dnes som zvolil veľmi technický jazyk. Ďakujeme Lukášovi za spätnú väzbu, že príjemná debatka. Verím, že sa tu tiež čo skoro vidíme, lebo Lukáš, oni tiež fungujú samoriadiaco, pozdravujem do Maxmanu.
Ja už konečne strašne sa chcem s niekým porozprávať, ako to reálne funguje, takže už čoskoro vám teda dúfam, že niekoho teda prinesieme a potom sa budeme konkrétne vypytovať, že ako to všetko funguje, ale možno by sme teda ešte mohli rozobrať to, že ako sa s tou kontrolou vyrovnávajú v tých Tirkisových organizáciách. A tak, že by si nám mohol povedať niečo.
Na mňa tam je to, že vlastne ten hlavný pohľad je na to, že dôverujeme ľuďom. To je to, čo som už hovoril, že ten hlavný predpoklad je, že môžem dôverovať ľuďom a nepotrebujem ich kontrolovať. Že verím to, že oni prišli pracovať pre niečo, pre nejaký zmysel a že nechcú ani okradnúť, spolupracovať, chcú sa zapájať, sú proaktívni. A že tomuto verím. A že ak tomuto verím, tak vlastne nepotrebujem mať žiadne, alebo nie že žiadne, ale nepotrebujem mať, že všetky kontrolné mechanizmy, ktoré prichádzajú akože v korporátoch hlavne, A že ide sa po zmysle, že ak mi niečo dáva zmysel, tak to robím. Ak mi to zmysel nedáva, tak to nerobím. Alebo inak povedané, ak mi to slúži, a slúži to nám všetkým, že dohodli sme sa na to, že nám to slúži, tak to používame. Ak nám to neslúži, tak to proste používať nebudeme. Alebo je to aj tak, že najprv to používame, dokiaľ to slúži, a keď to prestane slúžiť, tak to prestaneme používať. Že je to veľmi flexibilné a otvorené na to, aby sa vedeli adaptovať. Že primárne podľa mňa je to hlavne o dôvere, že tí ostatní nechcú byť nejakým spôsobom, ja neviem, nechcú ma ukradnúť, asi to mi jediné ide, že v hlave, že nechcú byť zlé. Proste sú celé.
No, súhlasím. Mne sa tiež páči to, keď sa cítim slobodná a že ja sa viem sama rozhodovať. Vidím, že nám napísal Robo.
Áno, vidím, že to je nejaké dlhšie, až my sa už nevidíme.
Mám to prečítať? Čo povieš?
Čítaj, kľudne. Ja sa...
Predeláš teraz, čiže ahoj, Robo, ale tiež som za, aby som sa vyjadril kritiku tak, že vyjadrím, čo mi vadí alebo čo mi lahodí. Takže hodnotenie by som nahradil sdielaním seba, mojich pocitov, môjho názoru. Ale samozrejme, o tom musí byť dobrovoľný záujem aj na druhej strane. Ale iné je to podľa mňa v súkromnej škole, tak počítam s dobrovoľnosťou a keď niekto nesúhlasí s mojimi majiteľovými podmienkami a nechce sa baviť o tom, čo sa mi nepáči, nesúhlasí, tak sa treba rozísť.
Uh-huh.
Asi by si to mohol dať preč, lebo sa nevidím.
Aj.
Ja narcis.
Áno, súhlasím. A zároveň asi predpokladám, že Robo narážal na že štátne škôlky alebo štátny systém. Podľa mňa sa to tam dá spraviť tiež a vie byť samoriadiaci. Zároveň je to podľa mňa postavené na ľuďoch. Že začína to od ľudí, že ak mi niekto povie, že taký je systém, tak ja vždy sa pýtam, že a není to práve o ľuďoch, ktorí takéto niečo vymysleli, že tak, keď to ľudia vymysleli, tak to ľudia môžu aj zmeniť. Takže je to skôr o tom potom, ak chceme mať iný štát, tak sa starať, aby bol ten štát iný. Áno, Domči?
Lenže ono je ťažko vyjsť z takých tých zabehnutých kolají. Vieš, lebo už keď máš niečo, chcem povedať, že nabité v hlave, ale už ideš podľa nejakých vzorcov, tak je podľa mňa strašne ťažké to prerušiť. Pretože to je podľa mňa ako so zmenou človeka. Že ono dokážeš na sebe pracovať, už teraz, keď idem, teraz odbačam trochu, ale že keď si aj uvedomíš, že niečo chceš zmeniť, tak ono to trvá strašne dlho. Takže podľa mňa podstatné je to, že si to uvedomíš, ale ten proces je taký ten postupný, lebo predsa trvá to rôzne kroky a teda aj sa bojíš a niečo sa zavádza postupne.
Áno, určite. Za mňa je podstatné mať lídrov, ktorí veria tieto veci, majú jasné hodnoty a šíria to. Či už to máme v médiách napríklad, podľa mňa médiá teraz neplňa výchovnú vzdelávacú už vôbec funkciu, ale že to je presne to, že mať to na očiach, stretávať sa s tým, alebo to je to, že vtedy sa nad tým zamýšľa, že ti to niekde udre do nosa, hej, ak tie popoluške, tie tri oriešky do nosa cvrnkli, tak to ti musí niekde cvrnkať do toho nosa, že je tu iná možnosť fungovania, alebo už len vôbec to, že my sme sa bavili aj v školách, že ako vlastne funguje ľudský mozog, ako funguje psychika ľudí, že ak by to podľa mňa, že väčšina ľudí vedela, tak tých konfliktov, nedorozumení a vôbec aj tých je menej a viac je spolupráce, ale pretože si budeme viac rozumieť. Budeme oveľa efektívnejšie vedieť komunikovať.
Mm-hmm. Čiže zasa tá komunikácia, že potrebovali by sme sa asi naučiť efektívne komunikovať, a potom by možno vymizli všetky možné problémy, ktoré teda medzi sebou máme, že si možno otvorene niečo nepovieme, nevydiskutujeme.
Aj komunikácia a zároveň aj to vnútorné nastavenie, alebo teda hodnoty, ktoré máme, lebo ak ja síce viem komunikovať veci, ale nemám odvahu to povedať, tak to nepoviem. Že môže mať milión nástrojov, ale nemusím ich využiť, pretože sa bojím. A to je to, že vytvoriť prostredie, bezpečné prostredie. A to vytvárajú ľudia tým, ako spolu, áno, správaním, ako interagujú, ale to správanie je vlastne odrazom ich hodnot a ich nejakého mentálneho nastavenia.
No ale ako s tým potom pracovať? Lebo akože je pekné, že si môžem povedať, že hodnoty, ale Akože ide o to, aby sa, dajme tomu, že spájali ľudia, ktorí majú podobné hodnoty, alebo ako?
Podľa mňa môžu sa aj spájať podobní ľudia, ale skôr, že ak ja viem, aké mám hodnoty a viem, aký svet by, v akom svete by som chcel žiť, tak žijem tým, čo verím. A tým pádom vidia ostatní na mne, že nejak to funguje. Alebo teda, že a prídu ďalší. A takto po malých ostrovčekoch, ja ten film pošli to ďalej, pre mňa to je že úplne že ideálny film na toto, že jedna pomoc niekomu vie urobiť to, že ďalší pomôže ďalšiemu. A ten ďalší ďalšiemu, a to je podľa mňa ten snowball, alebo teda tá guľa, ktorá sa nabaľuje a potom tú spoločnosť vie posunúť úplne ďalej. Takže to je to, čo podľa mňa, že tí, ktorí tomu veria, tak nech to robia. A ostatní sa postupne pridajú, až sa vytvorí nová, a teraz už sme zase v spoločnosti, ale ono sa to presne robí aj v organizácii, tak to vzniká firemná kultúra. Že tí ľudia, ktorí veria v niečo v tej firme, tak to robia a správajú sa tak, ako tomu veria a tým pádom tá firemná kultúra okolo toho vzniká. Tam už je potom len dávať pozor si na to, že keď prichádzajú noví ľudia, tak aby sa zladili s tou firemnou kultúrou a neprinášali možnosť iných firemných kultúr a možno netoxikovali tú našu, hej, ak to je v negatívnom slova zmysle.
Mne to len pripomenulo to, že vlastne ako som sa možno aj ja dostala do otvorenej hry, že podľa mňa toto bol presne taký ten príklad toho, že ja som vás nevyhľadávala, alebo teda ja som na vás vyslovene, že narazila a začali sme sa rozprávať o tom, čomu verím aj ja, že wow, že veď tomuto verím aj ja. A teraz, že OK, tak poďme skúsiť nejako spolupracovať, že mňa toto vlastne pritiahlo k vám a odtedy som s vami. A keď sa vždycky nad tým zamyslím, tak to je podľa mňa to, čo ma s vami drží. Je, že to, prečo som v otvorenej hre a prečo tam chcem byť, lebo ja verím týmto veciam. A podľa mňa to je naozaj asi taká tá vec, ktorá utužuje. A potom je to, že si to... Lebo ja som o tom aj čítala, že vlastne ten líder, ako keby stále, keď chce udržať možno tú kultúru, opravom, aký to hovorím zle, ale teda, že ak chce možno udržať tú kultúru a to, aby ľudia boli pokope, tak ono je to, že stále si to možno opakovať. Hej, že o čo nám tu vlastne ide a mať na zreteli taký ten cieľ, že veď toto je to, čo chceme dosiahnuť, lebo ono samozrejme, že niekedy si taký ten apatický, alebo ja neviem, že možno zabudneš, sa tak odkloníš, ale keď si to tak zopakuješ, že veď toto je to, prečo to robím, tak to ťa pritiahne zase naspäť a posúva ďalej.
Áno. A za mňa to je ešte aj to, že ak som vo firme, ktorá verí tomu, čo verím ja, tak a sme tam viacerí, ktorí tomu veríme, tak aj keď ten jeden možno zakolísa a na chvíľu prestane veriť, alebo má zlý deň, alebo sa mu nedarí, tak ten zvyšok ho podrží. Že vyložené, že hodí to v záchranné lano a potiahne ho a udrží ten, že tá sila tých vzťahov ho udrží v tom, aby zostal pri tých svojich hodnotách, aj napríklad keď vravora, alebo teda české slovami napríklad, teda nejakým spôsobom je na pochybách, na holičkách, to dneska mi to ide.
A tak to používame aj my tu.
Áno.
Aha, Robona napísala, že dnes pozeral film, pošli to ďalej, vidíš to?
Áno. Ja som mal takzvanú synchronicitu, takže máme tu nejakú synchronicitu možno, že podobne zvyčajú, tí ľudia sú zladení nejakým spôsobom. Dobre, myslím, že sme naplnili celkom tému, aj zodpovedali všetky otázky. Budeme radi, kľudne, ak nám napíšete aj otázky priamo v správe, v maili alebo hociakým iným spôsobom, ak máte či už otázky alebo nejaké podnety, o čom by sme sa mohli ďalej rozprávať. My stále pripravujeme ďalšie témy a teda aj po novom aj hosti, ale teda každý podnet je vítaný. Ďakujeme vám za pozornosť. Zároveň budeme radi, ak to budete šíriť ďalej. To znamená, ak poznáte ľudí, organizácie, ktoré takýmto spôsobom fungujú, tak radi ich spoznáme, radi sa spojíme, lebo ten cieľ je vytvoriť komunitu organizácií, ktoré dokážu takto fungovať a ktoré si dokážu navzájom takto aj pomáhať, že zdieľať ten know-how, zdieľať skúsenosti a zároveň vedieť byť prepojené na určité hodnotovej úrovni, lebo tam už tie hodnoty sú zase o niečom trošku iné asi. Takže ďakujeme. Neviem, či Domči chceš ešte niečo povedať.
Iba, že ďakujeme, že ste tu s nami, ja sa teda veľmi teším a ja budem veľmi rada, mňa náschlo minulý týždeň, že sa nám teda ozvali aj nejakí ľudia, aj teda aj táto pani, čo sme spomínali už z tej škôlky a mňa to vždycky dostane do takého vydrženia, že je super, že ešte niekto sa tu teda o to snaží a verí v to, takže ja budem rada, keď nás bude čo najviac a budeme sa môcť o tom baviť a vymieňať si skúsenosti. A to nás, verím, že posunie ďalej. Takže budem rada, aj keď nám dáte nejakú spätnú väzbu.
Jo, každá spätná väzba je vítaná. Konštruktívna, aj negatívna, my to spracujeme na konštruktívnu.
Hej, lebo učíme sa, akože pre mňa toto tiež nie je prirodzené prostredie, takže ja vás prosím o zhovývavosť.
To pretransformujem tak, aby to bolo rastové, keby to náhodou nebolo. Dobre, ďakujeme vám, krásne večer želáme a o 2 týždne veríme, že sa vidíme opäť a zase v väčšom množstve. Takže krásny večer.
Hej, majte sa krásne. Ahojte.